puhelimesta mieleen, kun oltiin olin tuolla erässä ylioppilasjuhlassa ja siellä sitten talon kalusteisiin kuului sellainen, niin kuin ennen oli sellainen, mihin mahtui puhelin ja sitten siinä vieressä on semmoinen paikka, tuoli, missä istutaan. Oliko se puhelinpöytä varmaan nimeltä aikoinaan. Todettiin vaan, että näitäkään ei enää niin hirveästi tarvitse, ellei sitten kännykkään puhu siinä istuessaan. Sen verran ensi viikon tilaisuuksista. Rukousaamu tiistaina 10:00. Keskiviikkona sana, rukous ja ylistys. Ja siinä on minun nimi, mutta se on vaihtunut tästä tämän tilaisuuden alussa, niin Matti Dahlbackaksi. Ja mitä muuta se sitten sisältääkään, niin sitten selviää ensi viikolla. Sitten viikon päästä päiväkokous 11:00, jonka johtaja juontaa Kristian Hiltunen, ja meillä on puhevieras Seinäjoelta Ville Pitkänen. Kannattaa tulla paikalle. Ja Saalem uutiset oli supistunut tämmöiseen lehtiöön, tai tämmöiseen lehteen, sanotaan näin, mutta ne on nyt loppunut tuolta eteisestä. Mutta keskiviikkona tulee Pietasaaren Sanomat, jossa varmasti on sitten tarkempaa tietoa, ja sitten kenellä on Facebookit ja muut, niin sieltä varmasti löytyy sitten Saalemin sivuilta Pietasaaren Saalem tarkemmin. Tänään tämmöinen aloitus, sana tai ajatus, millä nimellä se sitten on, löytyy täältä galattalaiskirjeestä. Kuulin tässä, olikohan viime viikolla vai vielä kauemmasti, 2 viikon päähän, niin kuulin, että eräät seurakunnassa olevat henkilöt niin etsisivät tämmöistä viljelyspalstaa, mihin voi istuttaa sitten vaikkapa siemeniä, josta porkkanoita tai muuta kasvaa. Ja jotenkin onhan se huono juttu, jos sellaista ei löydy. Mutta niitähän löytyy. Joo, kiitos Börjelle vielä siitä. Täällä Galattalaiskirjeessä 5. luvussa, täällä kyllä opetetaan muustakin, mutta täällä myös, katsotaanpas tuosta. Joo, 5. luku ja 16. jakeesta eteenpäin. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette toteuda lihan himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ette te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa ärsytellen ja kadehtien toisiamme. Sitten jatkuu vielä 6. luvussa. Kantakaa toistenne kuormia on tässä otsikko. Ja tuosta toisesta jakeesta, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Jos joku luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, hän pettää itsensä. Tutkikoon kukin omat tekonsa, silloin hänellä on kerskumista vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toisiin. Sillä jokaisen on kannettava oma taakkansa, vaikka tuolla sanottiin kyllä, että saamme myös kantaa toistemme kuormia, ja juurikin sen takia. Jakakoon se, jolle sanaa opetetaan kaikkia hyvää opettajalleen. Älkää eksykö, Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihaansa, niittää lihan turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskon ystäville. Oikeastaan joka aamu tulee valita, mihin peltoon sinä ja minä haluamme kylvää, ja sitä mukaan sitten saamme niittää. Mutta tässä oli hyviä ohjeita meille, mihin peltoon, siihen hengen peltoon, tai siihen, että Pyhä Henki saa meitä johdattaa, niin sitten aikanaan voi olla hyvinkin nopeasti, niin saamme niittää tai saamme todeta, että nämä hedelmät ovat kasvaneet. Ja luen vielä uudestaan ne, jos ne jäi epäselväksi. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Ja jos joku meistä nuo omaa, niin väittäisin, että hänellä on varmasti ystäviä, kavereita, ja ei hän kyllä kovin usein joudu yksin olemaan. Voi olla, että jopa joutuu sanomaan muille, että hei, nyt haluaisin olla hetken yksin itsekseni. Mutta niitä on hyvä rukoilla ja tavoitella, sillä ne on meille kaikille uskoville, ne on oikeastaan niin kuin meidän tehtävä on vaeltaa hengessä ja samalla niittää sitä hedelmää, mikä siitä tulee. Nyt ne, jotka aloittaa laulamisen, niin ne saa ehdottaa laulua. 75. Kiiruhda rakkaan Jeesuksen luo. Hän sanassaan tien selkeän suo. Tämän laulun aikana, jos olet varannut uhrilahjan, niin se sitten kerätään tämän laulun aikana. Tänään meitä palvelee sanassa Ryynäsen Matti, ja sehän koittaakin sitten jo tämän laulun jälkeen. Siunataan vielä tuo kannettava uhri. Joo, taivaallinen Isä. Herra, me saamme tuoda siitä omastamme, jonka sinä olet meille antanut, niin saahan tuoda kiitoksella ja kunnioituksella, Herra, varojamme tämän seurakunnan keskelle. Ikään kuin, Herra, annamme ne sinulle, ja että tämän seurakunnan kautta työ ja kaikki, mitä se pitää sisällään, saisi mennä eteenpäin. Kiitos, Herra, että sanasi mukaan, Herra, tahdot siunata kaikkia iloisia antajia. Aamen.
Niin, Jumalan armoa ja rauhaa. Olemme saaneet tälle päivälle hyvän ilman. Aurinko paistaa. Ja niinhän se oli oliko se, kun viimeksi aloitin, että niin yleensä kun ihmiset tapaa, niin ensin tervehditään ja sitten puhutaan ilmoista. Mutta ikävä kyllä, jo 2 viikon päästä alkaa päivät lyhenemään, koska auringon rata siirtyy etelämpään. Mutta toivottavasti ette kovin paljon siitä masennu. Kun eilen katselin näitä minun muistiinpanoja, niin tulin siihen tulokseen, että lähestulkoon jokaisessa puheessa on vähän niin kuin samanlainen teema. Mutta kiitos Herralle siitä, että kuitenkin ne sisältyy tähän sanaan. Ja tarkalleen ihan erässä puheessa oli samat sanat alkuun, että Jeesus lihansa päivinä vaelsi Israelin maassa kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti. Sitä hän teki. Ja häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, jotka halusivat kuulla hänen puheitaan ja opetuksiaan, jotkut mielenkiinnosta, jotkut kritisoidakseen hänen puheitaan. Oli niitäkin, jotka halusivat kiistellä. Ja kun ajatellaan, että viimeinen profeetta, joka oli ennen Jeesuksen aikaa Israelissa, niin siitä oli kulunut 400 vuotta. Niin, että ei ollut sellaista vahvaa Jumalan sanaa 400 vuoteen, paitsi silloin makkapealaisten aikaan siellä vähän jotakin tapahtui. Mutta kuitenkin oli syventynyt se lakiopetus, ja siihen oli sitten myöskin aikain saatossa otettu omia uskomuksia, ja näin oli sitten näitä, jotka kritisoi, joille ei Jeesuksen oppi sopinut, vaan heillä oli niitä isien perinnäissääntöjä, jotka olivat lähes heidän mielestään Jumalan sanan arvoisia. Jotkut mielenkiinnosta, jotkut kritisoidakseen. Mielenkiinto oli monenlaista. Monet halusivat kuulla Jumalan sanaa, jota Jeesus puhui, ja nähdä ihmeitä, joita Jeesus teki. Todellakin monet, kun huomasivat, että vaikka kosketti Jeesuksen viitan tupsua, niin tuli terveeksi. Oli monia, jotka lähestyivät häntä saadakseen terveyttä, niin kuin kerrotaan myöskin siellä erästä naisesta, joka oli sairastanut muistaakseni 12 vuotta verenjuoksua, ja hän oli menettänyt kaiken omaisuutensakin niille lääkäreille, mutta ei ollut saanut apua. Ja hän tuli sitten ja pyrki sieltä väkijoukon läpi kiertämään ja kosketti Jeesuksen viittaan ja tuli terveeksi. Tällaista tapahtui paljon siellä. Hän paransi paljon sairaita ja monet saivat monenlaista apua elämässään. Joitakin kiinnosti ruokkimisihmeet. Joo, joskus saisi joskus tulevaisuudessa taas ilmaista ruokaa. Kyllä kiinnostuksia oli monenlaisia. Mutta sitten oli myöskin ihan semmoista aitoa kiinnostusta. Nimittäin Jerikon kaupungissa asui sellainen mies, jonka nimi oli Sakkeus. Oli myöskin kuullut Jeesuksesta. Hän oli niin sanottu, Suomessa voisi oikeastaan käyttää nimitystä, ennen vanhaan oli niin sanottuja verokarhuja. jotka kiersivät talosta taloon ja oli verot maksamatta, niin siellä sitten kirjoitettiin omaisuutta. Monta kertaa se oli maaseudulla lehmä tai lammas tai jotakin sellaista. Ellei suorita niitä veroja, niin sitten tulee joku ja hakee sieltä lehmän navetasta. Tämmöinen oli Sakkeus. Ja halusi lähemmin tuntea hänet. Eräs kaunis päivä Sakkeus sai kuulla, että nyt tämä ihmeiden tekijä on tullut hänen kotikaupunkiinsa Jerikoon ja oli kulkemassa sen läpi. Nyt kiinnostus heräsi huippuunsa. Nyt jos koskaan. Mutta kun Sakkeus tuli ulos toimistostaan, hän näki valtavan joukon ihmisiä. Eikä Jeesusta näkynyt missään. Ja pahaksi onneksi Sakkeus oli pienikasvuinen mies, eikä hän voinut väkijoukosta nähdä muuta kuin ne reunimaiset ihmiset sieltä. Äkkiä hänelle välähti, että tuolla sopivan matkan päässä tien varressa on metsäviikunapuu. Ja siellä hän muisti nähneensä sopivan oksan, ja sinne hän päätti kiivetä. Siellä hän istui tukevasti metsäviikunapuun oksalla ja katseli, kun väkijoukko läheni. Ja hän näki jo Jeesuksen juttelevan ihmisten kanssa. Sakkeuksen pulssi nousi ja hän näki haluamansa. Mutta mitä ihmettä, kun Jeesus oli hänen kohdallaan, hän pysähtyy ja katsoo ylös. Näkee hänet ja sanoo, Sakkeus, mistä hän tietää minun nimeni? Ajattelee Sakkeus. Jeesus jatkaa, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Sakkeus tuli alas ja otti Jeesuksen iloiden vastaan. Oli tapahtunut enemmän kuin hän oli odottanut. Siinä samalla todella tapahtui sellainen ihmeellinen, sillä Johannes kertoo ensimmäisen luvun 12. jakeessa. Siinä sanotaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Näin kävi Sakkeukselle. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä, kaikkia ihmisiä tämä ei miellyttänyt, ja he nurisivat, että syntisen miehen luo hän meni majailemaan, tarkoittain Jeesusta. Mutta Sakkeus tunsi sisimmässään ihmeellisen keveyden. Tunne oli sellainen ihana tunne. Ja samalla myöskin välähti mielessä ne vähemmän mukavat tapahtumat. Mutta toisaalta tunne, että jos olen jotakin, joltakin ottanut veroa liikaa, maksan sen takaisin nelinkertaisesti. Siellä oli tapahtunut todella sisimmässä. Ja lisäksi, kun tätä omaisuuttakin on kertynyt niin paljon, että puolet annan siitä köyhille, niin Jeesus sanoi hänestä, tänään pelastus on tullut tälle perhekunnalle. Halleluja. Onhan hänkin Abrahamin poika, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Tällainen kertomus Sakkeuksesta ja mitä hänet tapahtui, kun hän kohtasi Jeesuksen. Ehkä johkut ihmiset eivät halua nähdä ja kokea samalla tavalla kuin Sakkeus. On erilaisia tunteita, käsityksiä uskon asioista ja monenlaista elämän filosofiaa. Monet etsii vastauksia idän uskonnoista ja uskomuksista, jopa siis suomalaisetkin on kiinnostuneita niistä idän uskonnoista. Ja kehitysoppi, niin sanottu evoluutio, joka nykyisin iskostetaan jo lapsena kouluissa ihmisten mieleen, on erittäin rajoittava tekijä. Olen sen huomannut ihan omassa perhekunnassani. Estävät lähestymästä ja etsimästä elämän Herraa Jeesusta pelastajaksi ja vapahtajaksi. Vasemmistolainen politiikka ja ateismi on yksi suuri tekijä, joka estää ihmistä etsimästä Jeesusta pelastajaksi. Jotkut ihmiset yksinkertaisesti eivät välitä, eivätkä ole kiinnostuneita uskon asioista. Ovat niin sanottuja agnostikkoja. Pitävät satuina puheita taivasasioista ja sanovat, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Eli ei ole heidän mielestään mitään taivasta ja helvettiä. Kaikki tällainen on vain satua heidän mielestään. Myöskin uskonto voi olla esteenä todelliseen pelastumiseen. Kuten olen joskus puhunut vapaan kristillisyyden historiasta ja tuonut esille, kuinka alkuseurakunta, kun se kirkollistui, suistui Jeesuksen opetuksista ja alkoi suunnitella omia sakramentteja ja liturgioita, sekä halusi eroon kaikesta juutalaisuudesta. Nikean kirkolliskokouksessa 325 vuonna, olen siitä joskus täällä puhunut, vaikka Jeesus sanoi, että pelastus tulee juutalaisten keskuudesta, niin kaikki juutalaisuus haluttiin sieltä alkukirkosta pois. Ja sitä kesti, tai on kestänyt lähestulkoon meidän päivimme asti. Nyt aivan viime aikoina on esitetty jopa anteeksi pyyntöjä siitä, kuinka suuret kirkot ovat kohdelleet juutalaisia ja Israelia. Antisemitismi tänäkin päivänä, voi sanoa, lähestulkoon rehoittaa. Näin. Tämä oli Johanneksen kirjeen, tai Johanneksen evankeliumin 4. luvussa ja jakeen 22 loppuosa. Ja lisäksi otettiin käyttöön lapsikaste. Tästä olen usein puhunut. Ja näin alettiin tehdä kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsia, niin kuin Jeesus antoi käskyn, Matteus 28, 19 ja 20 mainitsi, että menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun asti. Mutta tämäkin Raamatun paikka on muutettu. Se oli vuoden 1776 Biblian käännöksessä seuraavanlainen. Menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa. siis alkaa näin. Menkäät siis jo opettakaat kaikkia kansaa ja kastakaat heitä nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Eli se lause on kokonaan poistettu, jossa Jeesus käskee opettaa, niin kuin Jeesus opetti. Huomatkaa ristiriita. Ei vastasyntyneelle lapselle kannata opettaa. Ei se mitään ymmärrä. Senhän jokainen ymmärtää sen, että ei vauva, se vaan niin jokeltelee, tai sitten jos on vähän paha olo, niin itkee. Siksi sen aikaiset Raamatun kääntäjät ottivat pois koko lauseen. Tämä tapahtui, kun maahamme ja Eurooppaan alkoi tulla Asussakadun tapahtumien johdosta voimallinen vapaakristillisyys, jossa puhuttiin parannuksen tekemisestä, uudesti syntymisestä. Jeesus sanoi, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Varas todella nauttii siitä, että saa jopa Raamatun kääntäjät lumoihinsa. Kuinka hienosti varas voi toimia. Yksi lause vaan sieltä Raamatusta pois. Ei sitä kukaan huomaa. Niin mennään sitten niin kuin on opittu. Jeesuksen mainitsema varas on onnistunut heidän kohdalleen. Mutta toivottavasti ei lopullisesti. Sillä pelastuksen sanoma Jeesuksesta on tänäkin päivänä voimassa. Sillä hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aamen. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani. Sen sai kokea Sakkeus, niin kuin puheeni alussa mainitsin. Samoin sinullakin, jos et vielä ole ottanut Jeesusta vastaan pelastajaksesi, on tänä päivänä mahdollisuus kohdata hänet uuden elämän antajana. Uudesti syntyä ylhäältä, niin kuin Jeesus puhui Nikodemoksen kanssa, kun Nikodemus tuli yöllä keskustelemaan Jeesuksen kanssa näistä uskon asioista. Jeesus sanoi Nikodemokselle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Uudesti syntymään kuuluu parannuksen teko. Hylkääminen, entinen elämänvaellus ja ottaminen Jeesuksen vastaan pelastajana ja vapahtajana entisestä syntielämästä. Sitä tarkoittaa uudesti syntyminen. Johanneksen 1:12 sanoo, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ehkäpä tänä päivänä tämä Saalem-rukoushuone on sinulle se metsäviikunapuu, jonka oksalta saat kohdata Jeesuksen pelastajana ja vapahtajana ja uuden elämän antajana. Parannuksen tekoon ja uudesti syntymään kuuluu myöskin kaste. Olen usein puheessani tuonut esille, kun on tullut kasteesta puhe, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. niin kuin hän itse sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Tietä osoittaessaan hän meni 30-vuotiaana Johanneksen kastettavaksi. Siitä kertoo Matteus 3:13-17. Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli häntä ja sanoi, minä tarvitsen kasteen sinulta ja sinä tulet minun luokseni. Mutta Jeesus vastasi hänelle, salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus. Painavat sanat, mitkä Jeesus sanoi. Huomioidaanko se riittävästi? Salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus. Silloin Johannes suostui siihen. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun poikani, minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Näin siis Jeesus alkoi tien näyttämisen. Tulee tässä mieleeni, ei ole pitkä aika, kun TV7:lta tuli, muistaakseni se oli näitä lasten ohjelmia, ja siellä sitten oli tavallaan niin kuin tämmöinen animaatio Jeesuksen kasteesta. Ja siinä näyteltiin sitten Jordan jokea ja väkeä paljon ja näitä kirjanoppineita, jotka myöskin tulivat Johanneksen kastettavaksi. Mutta sitten Jeesus tuli sinne myöskin ja tapahtui tämä, mitä tässä oli, mutta sitten, kun Johannes ja Jeesus olivat menneet veteen, niin siinä Johannes ottaa vettä käteensä ja sitten kastelee Jeesuksen päätä. Tapahtuiko se niin?
Ei.
Ei todellakaan. Ei todellakaan. Mutta niin kuin alkupuheessa mainittiin, varas. Ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan, tuhoamaan. Varastamaan totuuden. Ja se jo riittää tappamiseen ja tuhoamiseen, jos jonkun kohdalla sitten nämä asiat tulevat epäselviksi, eikä seurata sitä oppia, minkä Jeesus toi. Siihen aikaan, ja joka myöskin kuuluu tänä päivänä meille. Lisäksi kasteen merkityksestä Paavali tuo esille vahvasti roomalaiskirjeen 6. luvun alusta aina 23. jakeeseen, kun hän opettaa Rooman seurakuntaa. Luetaan ensin roomalaiskirjeen 1. luvun 7. jaetta. Olen kirjoittanut tänne, että on vähän suuremmalla tekstillä näin paremmin lukee. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on Olen joskus siitä kertonut, miten sain sen. erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on ennalta luvannut profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa. Evankeliumia hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Lihan puolesta hän on syntyään Daavidin jälkeläinen, ja pyhyyden hengen puolesta hänet on kuolleesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Hänen kauttaan me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoista, joihin me tekin kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, koskee myöskin pietarsaarelaisia tänään. Lisäksi Paavali sanoi 5. luvun loppuosassa, kun puhutaan synnistä ja rikkomuksesta, 5. luku 18 jakeesta alkaen, luvun loppuun saakka. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Kiitos, Kimmo. Sitten Paavali jatkaa edelliseen vedoten, 6. luvun alussa. Mitä me siis tähän sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Tähän vanhemmassa käännöksessä sanotaan, että pois se. Mutta Raamattu kansalle käännöksessä sanotaan, ei tietenkään. Ei armoa sillä suurenneta, että me eletään synnissä. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen, Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis hänen kanssaan haudattu. Muistan itsekin, kun Johannes kastoi minut. Johannes Haukka oli hänen nimensä. Niin minä olin kokonaan sillä veden alla. Olin haudattu. Ja oli sitten, kun nousin, niin täytyy sanoa, että tunne oli jotenkin sellainen keveä. Synnit oli haudattu sinne. Haudattu kasteen kautta kuolemaan. että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Siinä kasteen merkitys tulee esille koko tärkeydessään. Sitten jatketaan. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin niin, ettemme enää palvelisi syntiä, joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan. Mehän tiedämme, että Kristus kuolleista herätettynä ei enää kuole, eikä kuolema enää hallitse häntä, sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille. Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumissanne, niin että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniäni vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain, vaan armon alaisia. Miten siis on? Taas kysymys. Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain, vaan armon alaisia? Vastaus. Emme tietenkään. Ja oikein on huutomerkki siellä perässä. Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette. Joko synnin orjia kuolemaksi, tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon teidät on annettu, ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sanoo Paavali. Samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Kun olitte synnin orjia, olitte vapaita vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä saitte? Niin, minkä hedelmän te silloin siitä saitte, kun oltiin synnin orjia? Miten se vaikuttaa meihin tänä päivänä? Sen, mitä nyt häpeät. Kyllähän ne kolttoset ja synnit ja laittomuudet varmaan muistuu meille mieleen. Ja todellakin Joskus tulee oikein sellainen häpeä mieli. Teenkö minä tuommoistakin? Sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja, teistä on tullut Jumalan palvelijoita. Teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Halleluja. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eikö ole mahtavaa puhetta, mitä Paavali puhui ja kirjoitti Roomassa olevalle seurakunnalle. Ja tähän jatkoksi yritän lukea, toivottavasti näen, Roomalaiskirjeen 8. luvun alusta loppuun asti. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Oletteko sisältäneet tämän? Eikö se meissä pitäisi vaikuttaa oikein riemuhuudolta? Hallelujaa! Kun olemme Kristuksessa Jeesuksessa, meille ei ole mitään kadotustuomiota. Se on valtava lupaus. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut, myöskin minut, synnin ja kuoleman laista, mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko. Sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa, koska hän oli ihminen, mutta hän oli synnitön ihminen. Mutta hän kuitenkin tuli ja kärsi synnittömänä meidän syntiemme tähden. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden, ja tuomitsi synnin lihassa, siis omassa lihassaan, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan, vaan hengen mukaan. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Ja silloin ne lahjat, joista Kimmo luki hengen hedelmistä, niin kuuluvat siihen hengen mieleen. Ja siellä oli iloa, rakkautta ja kaikkia hyviä asioita. Lihan mieli on kuolemaa. Mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näitä vihollisuutta Jumalaa vastaan. Sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen. Jos kerran Jumalan henki asuu teissä, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Sillä erässä paikassa Raamatussa sanotaan, että ei liha ja veri peri taivasten valtakuntaa tai sitä iankaikkisuutta. Ne jää tänne, vaan se meidän sisäinen henki yhdistettynä Pyhän Hengen kanssa. Se lähtee uudistetun, kirkastetun ruumiin kanssa kerran Jeesusta vastaan tuuli ja pilvi. Halleluja! Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Tulee sellainen kuolematon ruumis, niin kuin äsken mainitsin, josta Paavali puhuu, että me muutumme. Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle eläksemme lihan mukaan. Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Tässä on meillä taistelua. Niin kuin Efesolaiskirjeessä 5. luvussa mainitaan. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat. Mitä he ovat? Saatte vastata.
Jumalan lapsi.
Aamen. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme. Huudamme, Appa Isä! Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsi. Todistaako se? Mutta jos olemme Jumalan lapsia, olemme myös mitä? Perillisiä. Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Voi mahtava perintö. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Ja ihan tavalliset ihmisetkin ovat huolestuneita tästä luomakunnasta, kun ovat havainneet, että lämpötila nousee hälyttävästi ja yritetään kaikkea tehdä, mutta en tiedä, onko niistä apua. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan. Ei omasta tahdosta, vaan alistajan. Kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. Toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoa, mikä näkee? Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut, sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän jo ikuisuudessa näki meidän päivämme. Ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut. Ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut. Ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Tämä kolme jaetta tässä on aika lailla vaikeatajuinen, ellemme käsitä sitä, että Jumalan tahto on, ettei kukaan joutuisi kadotukseen. Jumala on kutsunut kaikki luomansa ihmiset, ja nyt on näiden jakeiden toteutumiseksi minun tahtostani ja myöskin sinun tahtostasi kiinni. Toteutuuko nämä jakeet? Kun olemme ottaneet Jeesuksen vastaan, pelastajana ja vapahtajana, olemme uudesti syntyneet, silloin nämä jakeet tulee meille voimaan. Kiitos Jumalalle. Jälleen on tässä kysymys, mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Mahtavaa jae. Halleluja. Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssaan. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Ajatelkaa, meillä on esirukoilija. Mikä voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu. Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää. meitä pidetään teuraslampaina. Jos seuraamme tänä päivänä TV7:lta Open Doorsin ohjelmia ja myöskin marttyyrien äänijärjestön ohjelmia, niin sieltä ikäväksemme saamme kuulla, kuinka paljon juuri meidän päivinämme surmataan ihmisiä siksi, että he ovat Jeesuksen, Kristuksen omia. Mutta silti Jeesus on heille niin rakas, he eivät kiellä, mieluummin antavat henkensä. Se on todella väkevää uskoa, kuolla marttyyrinä, olla teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema, ei elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Aamen. Ystäväni, miten on sinun laitasi? Oletko ottanut Jeesuksen vastaan? Onko hän sinun pelastajasi, sinun vapahtajasi? Käsi sydämelle. En pyydä sen kummemmin käsien nostoa, mutta rukoilemme. Herra Jeesus, kiitos tästä päivästä. Kiitos Herra, että olemme saaneet katsella sinun sanojasi, jotka olet Paavalin kautta antanut meille. Olemme syventyneet niihin ja saamme kiittää ja ylistää rohkaisun sanoista. Ja kiitos, että tulevaisuus, se kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivän saakka. Sinun tielläsi, Jeesus. Herra, sinä näet kaikkien meidän sisimpämme, meidän sydämemme. Herra, jos sinä näet jonkun kärsivän, jonkun sairaan, jonkun, joka tarvitsee apua, niin hengellistä apua kuin myöskin ruumiillista apua. Herra, kaikki tämä on sinulla. Olet sen luvannut meille. Anokaa mitä ikinä tahdotte, olet sanonut. Herra, kiitos, että sinulla on vastaus näihin asioihin. Herra, anna meille se mieli, että todella avaamme sydämemme vastaanottamaan sinun lahjasi, niin kuin monet olemme saaneet uudesti syntyä ylhäältä. Herra, anna myöskin niiden, jotka eivät koe samalla tavalla, todellinen halu päästä taivastielle, todellinen halu uudesti syntyä ylhäältä. Herra, kiitos, että siunaat ja varjelet tulevat päivämme. Jeesus nimessäsi, amen.
Kiitämme Herraa. Kiitos Matti myös sinulle. Jotenkin koin, että tuossa oli se, missä Herra halusi meidän tänään viipyvän noissa Raamatun paikoissa ja tuossa opetuksessa. Rukoillaan vielä hetki. Noustaan ylös tähän ja ylistetään Herraa. Oli tuossa sellaista opetusta ja tekstiä meille, että et varmasti on kiitoksen paikka, ylistyksen paikka. Ja lauletaan tämän jälkeen sitten laulu tai toinenkin. Ja jos saan Simo sinua pyytää tänne eteen rukoilemaan, niin yhdytään tähän ja ollaan avoimin mieli Herra edessä hetken aikaa.
Herra kaikkivaltias Jumala, sinä lähetit sanasi, joka on ilmestynyt lihassa, Jeesuksessa Kristuksessa, jonka sinä annoit syntiuhriksi meidän syntiemme tähden, ja jonka sinä olet kuolleista herättänyt meidän vanhurskauttamisemme tähden. Herra, kiitos palvelijastasi Paavalista, jonka kautta olemme saaneet oppia, Herra, sinussa, elävä Kristus, sinussa elämisessä ja vaeltamisessa. Kaikkivaltias Jumala, Herra, sinä sanot pyhästä hengestä, totuuden hengestä, että hän ottaa sinun omastasi ja antaa meille. Herra, anna tulevina päivinä tämä opetuksen sana syvästi juurtua meihin, että se tulisi meissä myös lihaksi, arkielämässä vaeltaaksemme. Ole ylistetty kaikkivaltias Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, sinä olet antanut myös henkesi lahjoja seurakuntasi rakentumiseksi. Kaikkivaltias Jumala, Herra, opeta meitä palvelemaan niillä lahjoilla, joita tahtosi mukaan vaikutat seurakuntaruumiissasi, paikallisseurakuntasi rakentumiseksi. Elävä Kristus, Jumalan poika, sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, niin kuin sinä eilen olet parantanut sairaita, sinä olet voimallinen tänäkin päivänä parantamaan. Elävä Kristus, Jumalan poika, niin kuin sinä eilen vapautit ihmisiä, jopa riivaajien vallasta. Herra, kiitos, että sinä vapautat tänäkin päivänä. Ja Herra, niin kuin sinä lohdutit surevia eilen, Herra, kiitos, että olet voimallinen tänäkin päivänä johdattamaan ja lohduttamaan. Palvelijoittesi välityksellä Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Joo, kiitos Herra, todella. Saamme Herra ylistää sinua, saamme kiittää sinua. Kiitos sanasta, jonka olet Herra puhunut palvelijoille, niin kuin tuossa jo sanottiin, niin Paavalille ja muille. Kiitos siitä, että se sana on meidän keskellämme, Herra, tänä päivänä. Se opetuksen sana, Herra, jonka sinä olet tahtonut, Herra, pysyvän tähän asti, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä olet, Herra, se sana. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus, että siunaat jokaista, Herra, tässä hetkessä. Kiitos siitä, että, Herra, niin kuin Simo rukoili, niin, Herra, se on niin ja aamen, Herra. Sinä tänäkin päivänä tahdot pelastaa ihmisiä. Sä tahdot, Herra, tänään parantaa, täyttää pyhällä hengellä ja tulella, jakaa armolahjoja, Herra, seurakunnan rakentamiseksi, rakennukseksi, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että, Herra, siunaat meitä jokaista niin, että, Herra, tulevat päivät, kun, Herra, niitä meille suot, niin, tai jos niitä suot, niin, Herra, ne saavat olla, Herra, niin voimallisia, että me saamme palvella ja palvelemme sinua, Herra, totisin mieli, Herra. Saamme muistaa, Herra, nuo opetuksen sanat, Herra, tänään, Jeesus. Olemme, Herra, sinun kanssasi ristiinnaulittu. Olemme, Herra, sinun kanssasi kasteen hautaan haudattu. Ja sitten odotamme, Herra, sitä päivää, kun saamme sinun kanssasi, Herra, yhtäläisesti, Herra, nousta uuteen elämään, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että se uusi elämä saa vaikuttaa jo meissä tänä hetkenä, kun vaellamme, mutta Herra, se uusi luomus saa tulla, Herra, sitten ilmestyä, kun sen aika on, Herra. Sitä me odotamme sinun ilmestymistäsi, Herra. Kiitos, Jeesus. Siunaa todella, Herra, ystäviä tässä hetkessä. Kiitos siitä, että tahdot täyttää pyhällä hengellä ja tulella, Jeesus. Sinun nimessäsi, Herra. Halleluja. Olet antanut pyhän hengen, Herra, voimaksi meidän elämäämme. Voimaksi jokaiselle uskovaiselle, Herra. Kiitos, 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 Herra. Kiitos, että täytät. Kiitos, Herra, että johdatat, Herra, omiasi, Jeesus. Sinun väkevässä nimessäsi, Jeesus nimessä. Hallelujaa. Hallelujaa. Istukaa, olkaa hyvät. Lauletaan tähän loppuun vielä laulu 213. Suo puhallus, helluntai tuulen. 213, ja jos joku kokee tai haluaa, että sun puolesta rukoillaan, niin vielä tässä palvellaan. Mutta tähän lauluun sitten niin päätämme, ja Jumalan siunausta saamme toivottaa itse kullekin. 213.